salam, sabahınız xeyir. Səhər-səhər dünyadan xəbərətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Bakı vaxtı ilə saat 8-də verilişi biz aparırıq Şəhla Sultanova. Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 15-ci 2008-ci ildir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Paytaxtda 2-4 dərəcə isti gözlənilir. Bununla belə yollar yenə buz bağlayacaq, olur ki, ehtiyatlı olun.
Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacağı deyilir.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına add edilib.
Bugün həbsdə olan iki jurnalistin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnesti Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib. Bura hətta Gürcüstan da aid edilib. Qurum deyir ki, Gürcüstan 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə demokratiyanın inkişafında mühüm addım atsa da 2007-ci ildə, xüsusən də noyabr ayında ölkədə hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirilməsi, media və müxalifətin sıxışdırılması bu ölkədə də demokratik azadlığın tənəzzül etdiyini göstərir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi və gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi Eynullah Fətullayevin apellyasiya məhkəməsi davam edəcək. Eynullah Fətullayev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8-6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Cinayət məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması və vergi ödəməkdən yayınma maddələri ilə mühakimə olunub. Qənimət Zahid isə ötən il noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə istintaq müddətinə 2 ay müddətinə həbs edilibdir. Məhkəmə onu Vüsal Həsənov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilib. Baş redaktor bu ittihamları rədd edir, həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Əfqanistanın Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimaray Başari deyib ki, partlayış şəhərin mərkəzində dəbdəbəli otellərin birinin qarşısında baş verib. Siren adlanan ölkədə oteldə adətən xaricilər qalır, amma Nazirliyin sözçüsü ölənlərin kimliyini açıqlamayıb. Taliban sözçüsü deyib ki, partlayışı onların 4 yaralısı o cümlədən bir kamikadze törədib. Bunun əvvəl NATO qüvvələrinin sözçüsü demişdi ki, hücum zamanı otelin bir mühafizəçisi və bir yaralı ölüb. Norveç rəsmiləri deyirlər ki, hücum vaxtı Norveçin xarici işlər Naziri Jonas Gahr Story oteldə olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika prezidenti George Bush Səudi Ərəbistanına gedib, bu onun yaxın şərq səfərinin sonuncu mərhələsidir. Səudi kralı Abdullah Bush-u hava limanında qarşılayıb və hər iki lider kral Abdullahın Ər-Riyadın kənarındakı evində danışıqlar aparıblar. Amerika prezidenti çalışır ki, İsrail ilə Fələstin bir elə sülh müqaviləsi bağlasınlar. Bundan başqa Bush çalışır ki, Ərəb dövlətlərinin İrana qarşı koalisiyasını yaratsın. Bundan əvvəl Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olub. Oradakı çıxışında İranı dünyada terrorizmin əsas hamiçisi adlandırıb. Deyib ki, İranla Əl-Qaida terror təşkilatı Fars körfəzi regionu üçün ən böyük təhlükədirlər. Amerika prezidenti demokratiyanın dəstəklənməsinə çağırıb və deyib ki, bu terrorizmə qarşı ən kəsərli silahdır.
Qüdsdə yaxın şərqdə münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə dair təşkil olunmuş İsrail-Fələstin danışıqlarının birinci günü keçirilib. Fələstin delegasiyasının rəhbəri keçmiş baş nazir Əhməd Qorey deyib ki, görüş müsbət keçib, lakin razılaşmaya gedən yol bir xeyli çətin olacaq. İsrail delegasiyasına isə ölkənin xarici işlər naziri Sipi Livni rəhbərlik edir. Danışıqlarda əsas müzakirə olunan gələcək Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüdsün, Fələstin qaçqınlarının taliyi və yahudilərin məskunlaşmasıdır.
Beynəlxalq Amnesti Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırıb. Öz hesabatında təşkilat deyir ki, İranda təcrübədən keçirilmiş daşqalaq etmə üsulu edamın çox qəddar növüdür. Təşkilatın verdiyi məlumata görə 2002-ci ildə daşqalaq etməyə qarşı Morastrium tətbiq olunsa da, keçən ilin iyulunda bir İranlını daşqalaq ediblər. O, arvadını xəyanətdə günahkar bilinib.
Serbiya fəaliyyət planı hazırlayıb ki, separatçı Kosova öz müstəqilliyini elan etsə necə hərəkət edəcək. Planın təfərrüatı açıqlanmır, amma Serbiya rəsmiləri bundan qabaq eyhan vurmuşlar ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrə diplomatik əlaqələri kəsə bilərlər. Amerika və bir neçə Avropa ölkəsi artıq bəyan ediblər ki, Kosovanın müstəqil dövlət olmasını dəstəkləyirlər.
Amerika prezidenti George Bush Mikhail Saakashvili'ni yenidən prezident seçilməsinin nasibətiylə təbrik edib. Bu haqda Amerikanın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Stefan Hendley məlumat verib. O deyib ki, Bush Gürcüstan prezidentinə özünün yaxın şərq səfəri zamanı zəng edib. Müxalifət deyir ki, seçkilər saxtalaşdırılıb. Hedlin sözlərinə görə Bush birbaşa olaraq müxalifətin iddialarına münasibət bildirməyib. Amma deyib ki, Saakashvili'nin birinci turda qalib gəlmək üçün 50%-dən çox səs yığması göz önündədir. Necə ki, bunu beynəlxalq müşahidəçilər təsdiqləyir.
Pakistanda Karachi şəhərində partlayış olub, azı 10 nəfər ölüb, 50 nəfər də yaralanıb, bomba motosikletə yerləşdirilibmiş. Hələ ki, bir mil partlayışı kim törədib, bu il girəndən bəri Pakistanda törədilən bu üçüncü partlayış idi.
Bu saat olan əsas xəbər başlıqları idi. Bizə hər gün səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Bakıda 101.7 FM-də hər saat dinləmək imkanınız var. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun verilişlərini dünyanın hər yerində azadlıqradiosu.az saytından canlı həm də tələblə qulaq asa bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecənsin, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaqsız biləcəksiniz ki, İran nəyə görə Azərbaycanı təhlükə yaradır?
Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı? Dalğanı dəyişməyin, bundan başqa hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz və mətbuat icmalı olacaq. İkinci saatda isə AFFA-nın bugünkü toplantısı haqqında danışacaq. Yəni AFFA-da haqqında çoxdan danışılan dəyişikliklər olmalıdır. AFFA dəyişikliklər etməlidir. Və Azərbaycan futboluna bu dəyişikliklərin hansı təsiri ola bilər? Bu haqda ikinci saatda saat 9-da danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran nüvə proqramı ilə Azərbaycana təhlükə yaradır. Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar bu qənaətdədir. Cənab Lugar'a görə bu başqa dövlətlər üçün də prezident ola bilər. Elə ötən bazar yaxın şərqdə səfərdə olan ABŞ prezidenti George Bush da demişdi ki, İran regional ölkələr üçün təhlükə mənbəyidir.
Amma Azərbaycanlı politoloqların hamısı Amerikanın narahatlığını bölüşmürlər. Cənab Lugar Bakıda insan haqları mətbuatının durumu, enerji əməkdaşlığı ilə bağlı nələr deyib. Ələkbər Rafoğlu Bakıda danışacaq.
İran nüvə proqramı ilə regiona, xüsusilə də Azərbaycana təhlükə yaradır. Bunu Amerika Konqresinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar yanvarın 14-də Bakıda bəyan etdi. Onun fikrincə, beynəlxalq birlik İrana nəzarətini davam etdirməlidir. Çünki əgər bu ölkə nüvə silahı istehsal etmək imkanını qazanarsa, bu başqaları üçün də prezident ola bilər. Amma politoloq Rasim Musabeyov Senator Lugar'ın narahatlıqlarını tam bölüşmür. Onun fikrincə, Vaşinqton İran məsələsində Azərbaycan faktorunu həddən artıq şişirdir.
Hər halda İran Azərbaycana təhlükə yaradırsa, onun nüvə silahına Azərbaycana təhlükə yaratmaq üçün ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan balaca bir dövlətdir və düşünürəm ki, İranın nüvə silahı ilə proqramları varsa hələ, o daha çox ona təhlükə yaradan böyük dövlətlərə hesablanan bir proqramdır. Ona görə mən bu Lugar'ın ifadəsini bilavasitə Azərbaycana qəbul etməzdim. Ayrı məsələ ki, bəli, İran hansı bir nüvə proqramı silahla bağlı işdir həyata keçirilərsə, bu ümumi şəkildə bu bölgədə gərginliyi artırır. Bu baxımdan təbii Azərbaycan İranın nüvə silahı ilə məşğul olmasının yəni əleyhinədir və bu baxımdan beynəlxalq narahatçılığı bölürsə, ancaq o əsaslanmış, əsaslanmamış hansı bir İrana qarşı hədələr Azərbaycan tərəfindən bölüşmür.
Amerika regionun vacib ölkəsi kimi Azərbaycanın təhlükəsizliyinə böyük önəm verir. Cənab Luqarın sözlərinə görə başqa təhlükələr də var. Belə ki, məsələn, Rusiya və Ermənistanda keçmiş Sovet dövrünə qalma ləğvi vacib olan kütləvi qırğın silahlarının elementləri hələ də qalmaqdadır. Təkcə Rusiyada 13400 nüvə raketləri başlıqları mövcuddur və onların yoxlanılması üçün hətta lazımi laboratoriyalar da yoxdur. Amma Azərbaycan artıq kütləvi qırğın silahlarının elementləri ilə bağlı ABŞ-la yaxından əməkdaşlıq edir və Birləşmiş Ştatlar 2005-ci ildə bu elementləri Azərbaycandan çıxarıb. Cənab Luqar Azərbaycanın neft-qaz resurslarını qayıb ötürmək planlarını yüksək qiymətləndirir və bu məsələdə Rusiyanın narahatlıqlarını lüzumsuz sayır. Amerikalı senator insan haqlarından da danışdı. Onun fikrincə, enerji və təhlükəsizlik məsələləri beynəlxalq ictimaiyyət üçün vacib olsa da, bunun Azərbaycanda demokratiyaya qurban verildiyini demək düzgün olmazdı.
Where? Of arrests of journalists.
Mən Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi, nümayişləri keçirilməsində məhdudiyyətlər haqqında məlumatlıyam. Bu təəssüf doğurur və belə hallar yol verilməzdir. Azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Prezident İlham Əliyevlə görüşümdə ötən il oktyabr ayında Tiflisdə baş verənləri müzakirə etdik və mən bildirdim ki, Saakashvilinin insanları sərbəst toplaşmaq azadlığını əlindən alması düzgün hərəkət deyildi.
And I've indicated I think that was not wise of the president of Georgia.
Luqarın fikrincə, ölkədə uzun müddətli sabitliyin qorunması üçün insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli, eləcə də siyasi qüvvələr arasında diyaloq mühitinin yaradılması vacibdir. Amerika senator ümid edir ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünyanın digər hissəsinin bu ölkə haqqında nə düşündüyünü nəzərə alacaq və bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkisində buna uyğun addımlar atacaq. Cənab Luqar Bakıya yanvarın 13-də gəlib və həmin gün prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Yanvarın 14-də isə Amerika senator müxalifət liderləri, millət vəkilləri və energetika sektorunun nümayəndələri ilə görüşüb.
Ələkbər Rafoğlu, yeri gəlmişkən bugün sülh və münaqişələrin həlli mərkəzi İranın nüvə proqramı ilə gedən proseslərdə Azərbaycanın və Qafqazların təhlükəsizliyinə hansı təhdidlər gözlənir mövzusunda mətbuat konfransı keçirəcək.
Rəşad Luqar deyir ki, jurnalistlərin həbsi yol verilməzdir. Azad mətbuat ölkənin inkişafı üçün əsas şərtdir. Bu məsələni Azərbaycan prezidenti ilə də müzakirə edib və bu cür tövsiyələr son zamanlar müxtəlif beynəlxalq qurumlar tərəfindən də səsləndirilib. Amma Azərbaycanda mətbuatın problemləri, o cümlədən jurnalistlərin həbs olunmaq təhlükəsi yenə də bitmir. Yerli jurnalist qurumlarının araşdırmalarına görə təkcə ötən il 100-dən çox jurnalist böhtana, şərəf və ləyaqəti təhqir etməyə görə məhkəməyə cəlb olunub.
Düzdür, Azərbaycanın dövlət başçısı ötən il 5 jurnalisti əfv edib, ancaq 4 jurnalist hələ də həbsdədir və bugün onlardan ikisinin məhkəməsi olmalıdır. Qənimət Said və Eynullah Fətullayevin ətraflı ölkə Rakif qızı danışacaq.
Məhkəmənin gedişatından biz görürdük ki, bu prosesdə hakimə təzyiq olunur. Mən o konkret o yazıda Cəlal Əliyevə böhtan atmamışdım, onu təhqir eləməmişdim.
Bir neçə həftə öncə prezident İlham Əliyevin imzaladığı əfv fərmanına əsasən azadlığa çıxan jurnalist Yaşar Ağazadə ona qarşı irəli sürülən ittihamı əsassız hesab edir. Deyir ki, məhz hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olduğuna görə həbs olunubmuş. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılının ötən il, yəni 2007-ci il üzrə apardığı araşdırmalara görə son bir il ərzində 100-dən çox jurnalist böhtan, şərəf və ləyaqətin alçaldılmasına görə məhkəməyə cəlb olunub. Bu göstərici 2005-ci illə müqayisədə 10 dəfə çoxdur və söz gedən jurnalistlərin böyük əksəriyyəti də hökumətə qarşı tənqidçi mövqeydə olanlardır. Rəşid Hacılı belə deyir.
Bu araşdırma nəticələri onu göstərir ki, Azərbaycanda jurnalistlərin, xüsusilə tənqidçi jurnalistlərin qorunması ilə bağlı qanunvericilik və məhkəmə praktikası çox belə geri qalır, lazım standartlardan faktiki olaraq tənqidçi jurnalistləri qorumur və məhkəmələr çox zaman sifarişli qərarlar çıxarıblar.
Rəşid Hacılı deyir ki, təəssüfləndirici hallardan biri də odur ki, son bir ildə tənqidçi mövqeydə olan jurnalistlərə qarşı həm də jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olmayan ittihamlar irəli sürülür. Məsələn, hazırda xuliqanlıq, narkotik maddələrin qanunsuz daşınması, rüşvət alma ittihamları ilə hələ də 3 jurnalist həbsdədir. Rəşid Hacılı deyir ki, bu kimi ittihamlar sadəcə gözdən pərdə asmaq məqsədi daşıyır. Cənab Hacılı jurnalistlərin məhkəməyə cəlb olunma hallarının artdığı bir dövrdə difamasiya ilə bağlı qanunun qəbulunu, yəni böhtan və təhqirlə bağlı yaranan mübahisələrin yalnız mülki qanunvericiliklə tənzimlənməsini vacib hesab edir. Rəsmi Dövlət Qazeti, Azərbaycan Qazetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqova görə isə hazırda belə bir qanunun qəbulu xoşagəlməz halların yaranması ilə nəticələnə bilər.
Bu cür bir məqamda, yəni hələ də Azərbaycanda reket qəzetlərin mövcud olduğu, bir sıra qəzetlərin sifarişli material verdikləri, ayrı-ayrı şəxsləri sifariş qərəz əsasında şər və böhtana məruz qoyduqları, təhqir etdikləri və vəziyyətin mövcudluğu şəraitində mən difamasiya haqqında qanunun qəbulunu hələ tez sayıram. Çünki belə olarsa yenidən biz jurnalistlərin təhqir olunmuş və yaxud şərlənmiş insanlar tərəfindən zorakılığa məruz qalacağını görəcəyik.
Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov. Sülh və Demokratiya İnstitutu ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu isə bugün məhkəmə sistemi və kütləvi informasiya vasitələri mövzusunda dəyərli masa keçirməyi və mövcud problemləri müzakirə etməyi planlaşdırır. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, müzakirələrin nəticəsi kimi məhkəmə hüquq şurasına təqdim etmək üçün tövsiyələr də hazırlayacaq. Tövsiyələrin yanvarın 22-sində şuraya göndəriləcəyi gözlənilir.
Ülkər Akif qızının reportajını dinlədik, o Azərbaycanda mətbuatın problemlərindən danışdı. Birazdansa biz elə bugünkü mətbuatın icmalı haqqında danışacaq.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bir daha sabahınız xeyir. İndi də söz verdiyimiz kimi mətbuat icmalının vaxtıdır. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Təbii ki, yenə də qəzetlərin baş məqalələri Dağlıq Qarabağ danışıqları həm sədrlərin bölgəyə səfəri ilə bağlıdır. Nə müharibə, nə sülh.
Beynəlxalq Əv Təşkilatı hökuməti öhdəliyə əməl etməyə çağırır.
İndi isə ətrafla. Vladimir Kazimirov deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin 2008-ci ildə həll olunacağına ancaq sadəlövhlər inana bilər. Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Rusiyalı diplomat Vladimir Kazimirova görə problemin bu il həll olunacağına inanmır. Problemin həllinin mümkünsüzlüyü həm də bu il həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm də həmsədr ölkələrdə Rusiya və ABŞ-da keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Bununla belə danışıqları davam etdirmək lazımdır. 2006-cı ildə deyirdilər ki, həmin il münaqişənin nizamlanması üçün imkanlar pəncərəsi rolunu oynayacaq. 2008-ci ildə o vaxt mümkün olmayan bu pəncərədən necə istifadə edilməsini düşünmək lazımdır. Keçmiş həmsədr belə deyib.
Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyəti söz və ifadə azadlığı sahəsində üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Təşkilat ölkədə şübhəli ittihamlarla müstəqil və müxalif yönlü media orqanlarının, jurnalistlərinin həbsi hallarının davam etməsindən narahatlığını bildirir. Qəzet yazır ki, şübhə doğuran ittihamlarla və haqsız mühakimə ilə həbs olunmuş bir neçə müxalif yönlü və müstəqil jurnalist hələ də həbsdədir. Beynəlxalq Əv Təşkilatı Azərbaycan hakimiyyətinə vicdan məhbusu hesab edilən Elnullah Fətullayevi dərhal və qeyd şərtsiz azad etməyə çağırır. 2007-ci ildə iki dəfə mühakimə olmuş Elnullah Fətullayevi difamasiya, terrorçuluq, etnik nifrətin oyadılması və vergidən yayma ittihamı ilə 8 il yarım həbs cəzası verilib.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda müəmmalı cüzə əməliyyatı 6 milyon dollarlıq mal torpağa bastırılıbmış. Polis qiymətli metalın sahiblərini axtarır. Qəzetin aldığı məlumata görə Suraxanı rayon polis idarəsi 30-cu polis bölməsinə Hövsan qəsəbəsinin ərazisində yerləşən Bakı Dəniz Balıq Limanı Aşıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində civə aşkarlanmasına dair məlumat daxil olub. Hadisə yerində olan polis əməkdaşları liman ərazisində xüsusi şəkildə qablaşdırılmış formada torpağa bastırılmış civəni çıxarıblar. Məlumata görə tapılan həmin qiymətli metalın çəkisi 5 kq-dır. Maddəni həmin ərazidə kimin bastırdığı müəyyənləşdirilir. Hazırda civənin tapıldığı xüsusi qabın üzərində onun 77-ci də qablaşdırıldığı qeyd olunub. Aşkarlanan bu ağır metalın qiymətinin təxminən 6 milyon dollar təşkil etdiyi bildirilir. Qəzet yazır ki, ötən ilin dekabrında da Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsi və Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları da xüsusi əməliyyat keçirmişlər. Həmin əməliyyat tədbirləri nəticəsində Füzuli rayon sakini Arif Əliyev və İran İslam Respublikası vətəndaşı Məhsub Vədudu 515 qram civəni 550 min dollara satmaq istəyərkən saxlanmışdılar.
Ayna qəzeti yazır ki, vəkillər əsir günahkarların məsuliyyətdən kənarda qaldığını bildirirlər. Bu, Bakının mərkəzində hündür mərtəbəli binanın uçması ilə bağlı məhkəmənin hazırlıq icrasının geçişi haqqındadır. Qəzetin yazdığına görə dünün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Əflatun Qasımovun sədrliyi ilə Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində 17 mərtəbəli binanın uçması faktı ilə bağlı mütəfəkkir cəmiyyətinin baş mühəndisi Əsgər Əliyevin həmin şirkətin İş icraçıları Fərad Əsənovun, Qədir Səlimovun, Mürsəl Haqverdivin, Memar Eldar Rəhimovun və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin rəisi Akif Məhrəmovun işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirildi. Qəzetin yazdığına görə vəkil Aydın Balabəyli itham haqqında olan qanunsuzluqdan və ziddiyyətli məqamlardan danışıb, vəkil bildirib ki, istintaq orqanının məqsədi əsir günahkarları müəyyənləşdirmək olmayıb. Bu iş üzrə əsir günahkarlar kənarda qalıblar, günahsız insanları isə tutmaqla ictimaiyyəti çaşdırırlar. İstintaq orqanının məqsədi əsir günahkarı tutmaq deyil, bir neçə nəfəri tutmaqla güya işin üstünün açıldığını çatdırmaqdır, bu vəkilin dedikləri idi.
Yeni Müsavat qəzeti daha bir məlumatı dərc eləyib. Dünən daha iki nəfər donvurmadan ölüb. Qəzet yazır ki, bu son demək havalar kəskin keçəndən bəri artıq 10-cu adamdakı donvurmadan həlak olur. Xətai rayonu Babək prospekti 8 ünvanındakı 16 mərtəbəli binanın yaxınlığındakı zibilxanada kişi meyidi aşkarlanıb. Qəzet yazır, hadisə yerində mərhuma baxış keçirilib. Meyid müayinə üçün rayon məhkəmə tibbi ekspertizasına aparılıb. İlkin versiyaya görə mərhumun soyuqdan ölüb. Polis müəyyən elib ki, mərhum Sumqayıt sakini 65-ci il təvəllüdlü Fərrux Sofiyevdir. Don vurmuş digər şəxs isə Suraxanı rayon polis idarəsi əməkdaşının Əmircan qəsəbəsi Bəhluzadə küçəsində aşkar eləyərək Sabuncu 3 saylı şəhər xəstəxanasına aparıb, huşsuz olan 55-60 yaşlı kişi həkimlərinin səyinə baxmayaraq xəstəxanada keçinib. Yeri gəlmişkən, elə bugünkü Eho qəzetinin baş məqaləsi də məhz bu məsələyə həll olunub. Qəzet yazır ki, adamlar, hansı ki, onlar yoxdurlar. Qəzet yazır ki, evsizlər soyuqdan, donvurmadan ölürlər, amma rəsmi orqanlarda bu haqda heç bir məlumat yoxdur.
525-ci qəzetin belə bir məqalə dərc edib, sosial ipotekaların faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsi yol verilməzdir. Milli Bankın nəzdindəki Dövlət İpoteka Fondu sosial ipoteka kreditləri üçün faiz dərəcəsinin 4%-dən 7%-ə yüksəldilməsini təklifi ilə çıxış edir. Fond bununla nizamnamə kapitalını artırmaq niyyətindədir. Qəzet yazır ki, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin ekspertlərinin fikrincə sosial ipoteka kreditlərinin faiz dərəcəsinin 7%-dək yüksəldilməsi yol verilməzdir.
Və nəhayət Günsələr qəzeti yazır ki, Qarabağ üçbucağı İlham Əliyev 7 rayon və Şuşanı istəyir, Mehdi Buraiz şifahi razılaşma vəd edir, Bernar Fasil isə tərəflərin istədiyini ala bilməyəcəyini deyir. Beləliklə, biz bu günləri, yəni həmsədirlərin regiona səfəri başlayıb dünəndən etibarən və dedik ki, qəzetlərin də baş məqaləsi demək bu məsələyə həll olunub deyil. Azadlıq Radiosu.az saytında da bundan bağlı sorğu qoyulubdur forma. Siz də istəsəz həmin sayta, demək, həmin forma gələ bilərsiniz və bu sualları cavablandıra bilərsiniz. Bir qədər sonra bu haqda sizə məlumat verəcəyik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dağılıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır. Gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bir qədər əvvəl söz verdik ki, sizi Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilən bir sorğuya cavablarla tanış edəcəyik. Forumumuzda bu dəfə belə bir sorğu qoyulub. Seçkilində Qarabağ problemini həll eləmək mümkün olacaq mı? 2008-ci ilin fevralında Ermənistanda, oktyabrda isə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Hər iki ölkədə Qarabağ məsələsindən həmişə seçkiyə qatılan namizədlər siyasi kart kimi istifadə edirlər. Seçki ilində Qarabağ problemini həll etmək mümkün olacaqmı? Sual belədir və artıq cavablar gəlibdir. Mehman yazır Bakıdan. Nə qədər paradoksal olsa da Azərbaycan atəşkəslə Qarabağı uduzdu. Zaman keçdikcə işğal faktı yaddan çıxır və az saylı xalqın hüquqları məsələsi meydana çıxır. Bununla da dövlət müharibə edə bilmir, çünki anında beynəlxalq təzyiqlə üzləşə biləcək.
Bakıdan Zaur yazır ki, çox istərdim yanılan tərəf olun, fəqət belə gedişlə nəinki bu il ən azı yaxın 10 ildə Qarabağ problemi öz həllini tapmayacaq. Əgər kimsə deyirsə ki, bu il ya yaxın illərdə Qarabağ münaqişəsi həll etmək mümkün olacaq, özünü aldadır və Zaur yazır ki, qara ilə ağı fərqləndirmək bu qədər mi çətindir?
Naxçıvandan Faiq yazır ki, bəli, Orxanın fikri ilə fikri çox maraqlıdır. Qarabağ özü özünə, yəni Azərbaycan əskərlərimizin həyəcan içərisində torpaqları savaşsız boşaldılması kimi belə həyəcanlı günlərdə erməni separatçılarını gözləyir. Kaş ki, Qarabağ özü bizə qayıdacağı inandırıcı olaydı.
Orxan isə belə yazıb ki, bu məsələnin həllinə inanmıram. Bu məsələnin həlli Amerika və Rusiya münasibətləri ilə bağlıdır. Biz sadəcə bu prosesi tezləşdirə bilərik. Narahat olmayın, Qarabağ özü bizə qayıdacaq.
Bir nəfər Andorra imzalı bir nəfər yazır ki, yox, ən azından ona görə ki, təklif olunan variantlar üzrə razılaşma belə məsələnin həllə demək deyil. Söhbət əlbəttə ki, təslim ki, sülhdən gedir. Ətraf rayonların boşaldılmasına gəlincə isə mövqelər öncəki illərdən heç nə ilə fərqlənmədiyindən real görünmür. Bu bizim saytımıza gələn cavablar idi. Yəni, seçki ilində Qarabağ probleminin həll etmək mümkün olacaq mı sualına cavablar idi. Siz də bu fikirə bu haqda deyəcəkləriniz varsa, gəlin saytımıza azadlıqradiosu.az saytına və öz fikirlərinizi yazın. Biz də onları efirdən səsləndirək.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paçka yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun belə köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. İranda solçu tələbələr fəallaşmaqdadır. Onlar demokratik dəyişiklik tələb edirlər. Buna qədər 20-yə dək tələbə həbs edilib, 60-a dək tələbə isə inzibati şəkildə cəzalandırılıb.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəsini dinləyək.
Tehran, Mazandaran, Məşhəd və İranın başqa şəhərlərində 60-a yaxın tələbə barəsində inzibati cəza tədbirlərinin görülməsinə baxmayaraq, solçu tələbə fəallar demokratik dəyişiklik uğrunda mübarizələrini davam etdirməkdə israrlıdır. Bu vaxta qədər solçu tələbələrlə ideoloji ziddiyyətləri olan İranın 37 İslamçı Tələbə Assosiasiyası hazırda onların müdafiəsinə ünvanlanan bəyanatda İran hakimiyyətini tələbələri təzyiqləri dayandırmaq barədə xəbərdarlıq edib, İslamçı tələbələr həmçinin universitetlərdə təhsil sahəsində azad seçim və demokratiya uğrunda mübarizəni davam etdirəcəklərini bildiriblər. Həmadan Universiteti İslamçı Tələbə Assosiasiyasının lideri Əmini Nəzari Azadlıq radiosuna deyib ki, təşkilatın 4 üzvü dərslərə müvəqqəti buraxılmır və daha 6 nəfər isə rəsmi xəbərdarlıq alıb. O əlavə edib ki, universitet rəhbərliyi hökumətin siyasətini açıq-aşkar tənqid edən tələbələri susturmağa çalışır. 14 mart seçkiləri yaxınlaşdıqca hakimiyyət onları tənqid edən qrupları susturmaq istəyir ki, xalq qarşısında seçki tamaşasını maniyyəsiz təşkil edə bilsin. Bundan əlavə isə dekabr ayında Tehranla başqa şəhərlərdə solçu fəaliyyətlər üstündə azı 20 tələbə həbs edilmişdi. Onların əksəriyyəti evin təcridxanasının Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarətində olan Bədnam Təkədamlıq kameralı 209-cu bölməsində saxlanır. Tələbə valideynlərinin ölkə rəhbərliyinə və hətta BMT-nin Tehrandakı nümayəndələrinə uşaqlarını dustaqxanadan azad etmək xahişi ilə çoxsaylı müraciətləri heç bir nəticə verməyib. Tələbələrə rəsmi ittihamlar təqdim edilməyib və yaxınları ilə görüşməyə icazə verilmir. Solçu tələbələr dekabr ayında İranın tələbə günü münasibəti ilə təşkil etdikləri nümayişlər üstündə həbs ediliblər. Mədrəsə tələbələri onlara qoşulduqdan sonra isə tələbə nümayişləri bir çox İran şəhərlərinə sirayət edib. Nümayişçilər hökuməti ölkədə dissidentlərin təqib edilməsi üstündə pisləyərək azadlıq və insan haqları sahələrində yaxşılaşma tələbləri ilə çıxış ediblər. İranlı jurnalist İraç Cəmşidinin dediyinə görə tələbə hərəkatının tələbləri əqidələrinə şərik olan İran cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədik. Bizdən sonra xəbər ətər proqramı başa çatandan sonra efirdə İz Mədəniyyət proqramı olacaq. Daha sonra isə ikinci saatda 9 buraxılışından sonra isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq. Qafqaz Qovşağı proqramı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası tərəfindən hazırlanır. Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan redaksiyaları xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır və bu dəfə bu 3 redaksiya hansı məsələni müzakirə eləyib bir yerdə? Buna saat 10-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asasınız, cavab biləcəksiniz. İndi isə idman xəbərlərinin vaxtıdır Azadlıq Radiosunun efirində.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
O Hollandiyada keçirilən 20-ci kateqoriyalı beynəlxalq şahmat turniri davam edir. Artıq 3 tur arxada qalıb. Teymur Rəcəbov 3-cü turda Hollandiyalı Luc Van Veli heç-heçə etməli xalını 2-yə çatdırıb. Şəhər Məmmədyarov isə bu dəfə Rusiyalı Vladimir Kraminiklə sülh bağlayıb. Onun hesabında 1 xal var. Çərşənbə axşamı Azərbaycanın 2 təmsilçisi üz-üzə gələcək.
İngiltərə yığmasının İtalyan baş məşqçisi Fabio Capello İsveçə yığması ilə qarşıdakı yoldaşlıq görüşündə David Beckham-ə heyətdə yer təminatı vermədiyini bildirib. David fevralın 6-sında Wembley-də keçiriləcək oyunda meydana çıxarsa 100-cü dəfə milli forma geyinmiş olacaqdı. Ancaq Capello sentimentallığa yer görmür. Bütün məşqçilər sentimentaldır. Bununla belə bəzən sərt qərarlar vermək lazım gəlir. Mənim üçün bütün futbolçular eynidir. O cümlədən də Beckham. Yer gəlmişkən bir daha hatırladım ki, saat 9 buraxılışında biz AFFA-nın rəsmisi ilə söhbət eləyəcəyik. Bugün AFFA-da toplantı olmalıdır və burada bir sıra dəyişikliklərin olacağı deyilir. Biz bu dəyişikliklər haqqında ümumiyyətlə yaxın zamanlarda AFFA-da hansı işlər görüləcək, Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün nələr nəzərdə tutulur. Bu haqda söhbət eləyəcəyik. Əgər saat 9 buraxılışımızı nəzərdən keçirməsə, siz də bu söhbətdən hali olacaqsınız. İndi isə 9-un yarısıdır və artıq xəbərlərə bir daha nəzər salaq.
Freedom House təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib.
Bugün həbsdə olan iki jurnalistin məhkəməsi davam edəcək.
Əfqanistanın paytaxtında partlayış olub.
Beynəlxalq Amnistiya təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Vaşinqtonda yerləşən Freedom House İnsan Haqlarının Müdafiəsi Təşkilatının yeni hesabatında Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstanla yanaşı 2007-ci ildə demokratik azadlıqların tənəzzül etdiyi ölkələr sırasına aid edilib. Buraya da Gürcüstan da aid edilib. Qurum deyir ki, Gürcüstan 2003-cü ildə Qızılgül İnqilabı ilə demokratiyanın inkişafında mühüm addım atsa da, 2007-ci ildə xüsusən noyabr ayında ölkədə hökumət əleyhinə nümayişlərin keçirilməsi, media və müxalifətin sıxışdırılması bu ölkədə də demokratik azadlığın tənəzzül etdiyini göstərir.
Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsidir və gündəlik və real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fəttullayevin apellyasiya məhkəməsi də davam edəcək. Eynullah Fəttullayev ağır cinayətləri dair işlər üzrə məhkəmənin hökmü ilə 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qənimət Zahid isə ötən il Vüsal Həsanov adlı şəxsə hücum etməkdə və ona yüngül bədən xəsarəti yetirməkdə təqsirli bilinib.
Əfqanistanda Kabildə partlayış olub, azı 6 nəfər ölüb. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimaray Başari deyir ki, partlayış şəhərin mərkəzində dəbdəbəli atillərin birinin qarşısında baş verib. Norveç rəsmiləri deyirlər ki, hücum vaxtı Norveçin Xarici İşlər Naziri Jonas Gahr stor atelində olub, amma zərər çəkməyib. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, hədəfin Norveç səfiri olduğu güman edilir.
Amerika prezidenti George Bush Səudiyyə Ərəbistanına gedib. Bu onun yaxın şərq səfərinin sonuncu mərhələsidir. Səudiyyə kralı Abdullah Bush hava limanında qarşılayıb və hər iki lider kral Abdullahın Ər-Riyadın kənarındakı evində danışıqlar aparıblar. Amerika prezidenti çalışır ki, İsraillə Fələstin bir ilə sülh müqaviləsi bağlasın. Bundan başqa Bush çalışır ki, Ərəb dövlətlərinin İrana qarşı koalisiyasını yaratsın. Bundan əvvəl Bush Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində olub. Oradakı çıxışında İranı dünyada terrorizmin əsas hamiçisi adlandırıb. Deyib ki, İranla Əl-Qaida terror təşkilatı Fars körfəzi regionu üçün ən böyük təhlükədir. Amerika prezidenti demokratiyanın dəstəklənməsinə çağırıb və deyib ki, bu terrorizmə qarşı ən kəsərli silahdır.
Qüdsdə yaxın şərqdə münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə dair təşkil olmuş İsrail-Fələstin danışıqlarının birinci günü keçirilib. Fələstin delegasiyasının rəhbəri keçmiş başnazir Əhməd Korey deyib ki, görüş müsbət keçib, lakin razılaşmaya gedən yol bir xeyli çətin olacaq. Danışıqlarda əsas müzakirə olunan gələcəkdə Fələstin dövlətinin sərhədləri, Qüdsün Fələstin qaçqınlarının taliyi və yahudilərin məskunlaşmasıdır.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı İranı edamları dayandırmağa çağırır. Öz hesabatında təşkilat deyir ki, İranda təcrübədən keçirilmiş daşqalaq etmə üsulu edamın çox qəddar növüdür. Təşkilatın verdiyi məlumata görə 2002-ci ildə daşqalaq etməyə qarşı moratorium tətbiq olunsa da, keçən ilin iyulunda bir İranlını daşqalaq eləyiblər. O arvadına xəyanətdə günahkar bilinib.
Serbiya fəaliyyət planı hazırlayıb ki, separatçı Kosova öz müstəqilliyini elan etsə necə hərəkət edəcək? Planın təfərrüatı açıqlanıb. Amma Serbiya rəsmiləri bundan qabaq eyham vurmuşdular ki, Kosovanın müstəqilliyini tanıyan ölkələrlə diplomatik əlaqələri kəsə bilərlər.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bugün yanvarın 15-i 2008-ci ildir. Artıq proqramımızın başa çatmasından bir neçə saniyə qalır. Bir də hava haqqında məlumat verək ki, sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, Bakıda 2-4 dərəcə isti gözlənilir.
Rayonlarda da hava yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 1-5 dərəcə isti olacağı deyilir.
Amma sinoptiklər deyirlər ki, hava şaxtalı olduğundan yollar yenə buz bağlayacaq, olur ki, səhər saatlarında xüsusilə diqqətli olun. Belə, vaxtımız başa çatır, sizlə sağollaşırıq, 25 dəqiqədən sonra yenidən efirdə olacaq. Bu müddətdə sizlə biz idik. Mən Şahnaz Bəylər qızım
və Şəhla Sultanova.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demək.